Biteenne tahaddaa tahardhaatti Itoophiyaatti miseensoti hawaas Muslim Itoophiyaa himatamanii manidha jiraachuu isaanii qubuun qabdan jennaman. Dubbii tandiratti televizhiiniin Itoophiyaa sagantaa addaa mata duree jihaadaawii harakaat jedhu beeksisallee turelle. Abukaatoon hidhamtoota ammoo akka kun televizhiiniin hin dabarree mana murtii federaalaa gaafate. Mana murtii irratti kenne. Kanarratti abukaatoo himatamtoota jechuu obbo Tamaam Abbaa Bulgu jaalanneen Finfinneetti dubbiftee himati duraan hidhamtootaan irratti dhiyaate maal akka ta'e ibsuun jalqaba.
Mootummaa seeraan ala fonqolchuudhaaf shororkeessummaa irratti himatamanii jiru. Mootummaa fonqolchuu sun irraa kaasanii tokko tokko keessa seena jedhanii isa kana dhiisanii jiru amma immoo.
Namoonni hidhamanii jiran kun hoogganoota hawaasa musliimaati.
Hundi jira akkana ee.
Deemsi jiru garuu ija seeraan gaafa laaltan akkuma ta'utti gaggeeffamaa jira.
Bada akka sanatti gaggeeffamaa hin jiru. Amma manneen murtii iddoo namni hin jirretti ilaalamaa jira. Inni sun illee seera alatti wanta kana godhame maalii fi warri waan akkanaatiin himataman hundi jiraatu manni murtii iddoo namni hin jirretti kan ilaalu illee gaazexeessitootii fi dippilomaatonni keessaa ba'an turani mana keessaa ba'an turani. Amma isa kana immoo maal godhani nuyii fi Aqqaabii poolisii daanyaa duwwaasaa fi amma kun seera ala kan ta'e kanallee amma eegbaanyitti gaafannee jirra waliyyannootti fudhannee jirra. Dubbii tokko tokko achi keessatti kan godhamu sun badaa waan seera qabeessaa miti waadanu jira asirratti.
Kana dura namoonni baay'een yakka laalchi yeroo irratti gaggeeffamu banamaa ta'eetu hundumtuu gaggeeffamaa ture. Maaliif kan warra kanaa addatti cufataa ta'e?
Kan jirri jedhanu warri dhufanii miskiriin ta'anii dhufan kun nama yoo sodaatan egaa maatii jara keenyaa yoo ta'e maatii jara duwwaa baasuudha malee warri kan intarestii maalii keessaa qabu amma gaazexeessitoota kana faamaaf marqee achi keessaa baasu inni gaafannee turre kan jedhicha qasanii dhiyeessan maayili ragoonni kun sodaatu iddoo jira jirutti nuuf rageessuu hin danda'anu jedhani jennaan immoo ragoonni kun afaanuma hin jedhame malee rakkinni irra ga'uusaaf rakkinni akka irra ga'u wanti mul'ise gatii hin jirre cufaa ta'uun qabu jennee turre. Cufaa ta'uun sun immoo nu duwwaa qobaattan biseeti gaazexeessaa hin jiru dippiloomaatiin hin jiru horii sabaa imirtii kunis hin jiranii wanti hin adda ba'ee fi anaaf ammoo walaanaan gallee inni kun immoo adda ta'ee jira.
Egaa akkuma beekamu gidduu kana televiziyoonni Itoophiyaa himatamtoota kanarratti sagantaa dookumentarii dhiyeessuudhaaf beeksisa himaa jira. Inni kun hin ta'u jettanii falmaa jirtu maaliif?
Kun egaa pirizaapshin of innoosensiit majaraa kanaa inni tokko ammoo mana murtiitiin itti murtaa'ee balleessa jedhamee fudhamutti akka nama waa tokko balleessaniitti fudhatama jedhaam seera sana darbanii waan hin jirre humnaan irraa fuudhamee waadaluutti godhanii kan irraa fuudhan kan akka waan dhugaa godhanii walitti makanii amma nama achirratti maasawaa kana irratti mul'atu utuu agartee warri lama sadaas roolii hin beekne walitti fidanii akka waan wajjin jiran godhanii waan dhiyeessanii intarestii dambayyoota keenyaa kanas bu'uuraalee jira waadanuu jira tuqaa.
Egaa nam tokko seera duratti dhiyaatee balleessaa ta'uunsa hamma muranmutti walaba jedha seerri miti.
Dhugaadha.
Kana taanaan sagantaa adda addaa televizhinii fi reediyoo irratti dhiyeessuu kana seerri biyyattii yookiin heerri biyyattii attamitti ilaala?
Seerri kanaan jiru malee seerri jalaan kan akka godhan jiyyamu hin jiru malee jeerri poolisii ta'anii Aqqaabii ta'anii daanyaa ta'anii namatti murteessuu kun seera ala ta'uu sun ta'inii gamangisti biyya sana waan jiksuu barku sanarra darbaniiti wanta kana hojjetanu kanaan dura dambayyoota keenya meeqatti hojjetaa ba'anii kun seera ala bada.
Televizhinii irratti sagantaan dhiyaatu irraas kana dura komee dhiyeeffataniittu mee kanarratti naa ibsa.
Kobiin kan dhiyeessine maayilli jarri kun naa dhufanii achi seenanii waan laalanu sana waan hin jedhamne fa'i jedhu aliyaalli kanaa jenna waan hin jedhamne gati jedhamu jarri kun asli bukkee taa'uun qaba nurraa bahuu qabu maalii fi even waan manni murtii kun dubbate namni dhaga'uu qaba maktii qabeenyuu dhaba even kun leegge mangisti sanarra jira bara namni marrajaa argachuu qaba jedha marrajaa jarri imanu marrajaa ta'e otoo hin ta'in jira marrajaa jara barbaada nu himu. Gara fuulduraas immoo akka durbaraan itti fiilmii hojjetanii waan fiilmii namarratti dabarsanu kanas akka duraan dabarsine inni gaafannee turre manni murtii maal jedhe gaafasii ay jara kana qobaatti ba'aa jechuun dandeenyu utuu walitti qabaa gaafattan egaa tokko itti hinna turre silaa amma jara kana qobaatti ba'aa jechuu gatii hin dandeenye seera eeggadhaa hojjedhaa isa fiilmii jedhamu immoo seera eeggatanii hojjechuu qabdu akkana godhamuu qabu jedhee irra darbee ture.
Egaa fiilmii dhiyaatu kanarraa isin ammam shakkii qabdu?
Faasawwan Abubakar dubbatan lama laaltee soba ta'uu isaa baruu dandeessa maaliif inni walaba ta'ee dubbatu sana na agartu nu biyya kanatti mangistii islaamaa dhaabbachuu hin barbaadu jedha. Amma deebisanii kan immoo kan dhiyeessan poolisii irratti waan inni dubbate walitti mummuranii fidanii jechuudha. Deebi'ee namichi sun immoo poolisii irratti aguuggateetu kan dubbatu akkana barbaanna immoo jedha. Maaliidhaaf Naayijeeriyaa dhaa waliin naqaasaa dhiyeessa. Namni gara sabuunii kana oduu sana dhagahaatti raamitti sanaa wal qabatee illoojikali amma kun namni sammuu isaa kiriitikaliitti ilaaluu danda'u tokko akkamitti walitti fiduu danda'a Naayijeeriyaa fi Itoophiyaa maaliidhaaf Itoophiyaa waan walitti fiduu hin dandeenye sana sodaadhuma nama walitti dhabaniiti yoo akka namni kana fudhatu barbaadanii turani. Soba ta'uusaa hin beeknanu. Akka Naayijeeriyaa otoo ta'ee jiraate garoolii Islaamota gara gadi kiristiyaanota. Asitti biyyi kun namoota lama keessa jiraata akkam godhamiitu waan akkanaa yaadde. Kun waan akkanaa hin hojjenne yaada asiin qabu fiilmiin sun geen maqaa jira balleessuudhaan waan hojjetamu jennee fudhannanu.
Abubakar warra himatame keessaa tokko jechuudha. Amma jarri kun humnaan waan isaan hin barbaanne akka dubbatan taasifamu jettanii ragaa maalii qabdu?
Tokko halkan irraa cabee jira bara. Badaa dhadhaamanii turan alas illee mana murtiitti himannaa dhiyeessee ture gaafas yeroo tu dhiyeessanii mazgabni gaafa corame sana barganama dhiyeessanii itti marraamee tureyyuu ragaa malimmaan dubbannu. Fiizikalii dhumannaa qaama jeeraalaal ta'eetu ati akka tumamanis akka ta'es kanamma miidiyaa irratti illee dubbachuu alas rakkina fidanneetumayyuu. Irra dabarre malee jarris akka hin dubbatamne gatii barbaadaniif irra dabarre malee wantoota himaa waadanuudha badaa.
Kanaaf qaama isaanii irratti humnaan reebamanii akka ta'e wanti argitan jira?
Jiree dalasis ija tokko caalautu jiran nu agarsiisni manni murtii nu ayyameeti kan jara arguu dandeenye sana boodannaa agarrummaa gaafadaa maalama dadhabaadhuma argine even dookumentariidhaan illee waan ta'e baasala jaalladhu qabna.
Sagantaan kun akka beeksisi himamaa jirutti har'a galgala televizyiiniidhaan darbuuf jira. Isa kana dhaabsisuuf isin immoo iyyattaniittu amman milkooftan murtiin har'a kenname maayin?
Manni murtii dhorkanii jiru amma dhorkamee jira amma.
Kanaaf mootummaan sabaa himaadhaan hin dabarsu jechuu?
Kuusan irra darbanii dabarsan malee gara seeraatiin amma darbuu hin danda'u jennee fudhannanu.
Kana dura namni isin dhaabbattanii falmitanii fi kan akkas viidiyoon irratti hojjetame jira?
Masgaba Sanjaarsa jedhamu sana fa'a irratti shibirtoota Alqaayidaa fi Al-Shabaab jedhanii irratti jedhan sana irratti utuun hin beekini gaaf tokko halkanuma ka'anii waan akkanaa dabarsanii turan.
Inni kun murtii irratti muramu irratti dhiibbaa godheera?
Kunuutti murtaa'ee jira miti hunda jiraata madambanyaa kootti waggaa sadii jee sadiitti murteessan kana walaba ba'uu qabu kan jennu. Warra kaan waggaa 20 amma waggaa 12tti murteessan. Maaliif inni bara televizyiiniin darbee ilaala jedhamu kan daanyaan ilaala namni ilaala ati karaa deemtaa nama hojjiniin jiraatta akkam ta'eeti namni tokko akkuma kanaan lafaa ka'ee waan ta'e namaan jechuun kun lafaa kaatee nama arrabsu maal gargar ba'a arrabsu caala malee kun immoo. Asana bo'ee walaba baattis walaba ba'uu baattis waadanuudhaan kan rakkina sitti fitu. Even walaba illee oomuu baatte ati maa maqaan kee biyya ariitti baduu qabaama. Maqaan nama xureessuudha moo biyya barsiisuudha moo maal jechuudha kun nama sodaachisoo ta'e malee kun seera qabeessaas miti mooraalii irratti hin alaalamee jedhu nama jedhamu nama tokko irraa waan eegamu miti kun.
Deemsii akka laalchaa kun cufataan gaggeeffamaa jettaniittu inni itti aanu yoom beellamni keessan?
Irras kun beellamuma irra jirra boris jira ragaa dhagahamaa jira. Sikoota 1197 siniitti dhiyeessinaa jedhanii kana keessa nama 20 wayii dhiyeessanii osoo ragaa abbaa langaati.
Raga baatota 100 wayii yeroo dhiyeessanii guyyaa meeqa fudhataa dafarra hin dheeratu?
Isa gaa amma qanii 10 itti fitan jedhanii turre qanii 10 sun har'a dhume amma wanaa kan dhiyaate nama 20 kana fegaa amma nama 177 isa kana dhiyeessuudha ji'a meeqatti katti fudhatu agab beeka. Jirree abbaa langaa nu barbaachisa jedhaniiru gaa dhiyeessanu maal goona.
Warri himatamanii jiran immoo ofii isaaniitti ragaa dhiyeeffatan qabu?
Jirri keenya kan jedhaa jiranii kan nu hojjenne waan biyyaati. Biyya inni dhufee nu masakkaruu qaba. Kanaa jennaan nama jarri dhiyeessan nama tokko nama kuma tokko dhiyeessuu qabna. Nama 1197 dhiyeessina jedhanii yaada qabu. Kun amma akkamii akka godhamuuf egaa ilaalla hojjaniin.
Obbo Tamaama Abbaa Bulguu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Ayyala tanirratti deebii gama mootummaa argachuu fi ministeer deetaa waajjirri dhimmoota odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa obbo Shimallis Kamaal argachuu hin dandeenye akkuma arganneen itti deebinaa jenna. Gama kaaniin ammoo akka dookumentariin yookaan fiilmiin kun televizyiinii Itoophiyaatiin hin dabarre mana murtii gaafat kaanii eegii istuudiyoo seennee arginee televizyiinii Itoophiyaatiin dabruutti jira.